Today This Morning.
Halo, good morning. Selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di Washington sekarang ini cuacanya cocok banget buat lanjut selimutan. Soalnya tadi baru aja badai salju, terus saljunya sekarang udah numpuk di mana-mana, suhunya juga dingin banget, dan kalau mau nyetir keluar rumah pun agak repot nih, karena kita sendiri harus bersihin dulu tuh semua salju yang numpuk nutupin seluruh permukaan mobil ya. Belum lagi kalau misalnya mereka yang tinggal di kompleks-kompleks perumahan yang memang ada rute pejalan kaki atau trotoar di depan rumahnya, harus nyekopin dulu semua salju tuh, dibersihin trotoarnya biar nggak ada orang yang kepleset jatuh gitu gara-gara licin masih ada salju di sana. Gimana nih cuaca di kota Anda sendiri? Semoga nggak menghalangi Anda untuk tetap produktif ya di hari Selasa ini. Nah, di tanggal 4 Januari 2022 ini seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menjanjikan ketersediaan 500 miliar alat tes cepat COVID-19 di tengah kembali masuknya siswa-siswi ke sekolah.
Last year, I was traveling. There was no one here, which was kind of eerie. So I like to see the people, but this is a lot of people.
Pemerintah tidak akan segan mencabut izin perusahaan tambang batubara yang tidak memenuhi kewajiban penjualan batubara dalam negeri.
Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News bersama saya Vina Mubtadi. Toko-toko pakaian di Provinsi Herat, Afghanistan telah mulai mencopot kepala patung-patung peraga sesuai arahan baru Kementerian Panduan Islam di bawah pemerintahan Taliban. Obaidullah Yari, seorang pemimpin bisnis setempat, mengatakan kepada VOA pada Senin, sekitar 20% dari toko-toko di ibu kota provinsi yang juga bernama Herat telah mematuhi aturan itu untuk menghindari hukuman. Kementerian Urusan Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan yang bertanggung jawab untuk menerapkan interpretasi Taliban akan Islam pekan lalu mengumumkan bahwa patung-patung peraga harus dicopot kepalanya karena dianggap menghina menurut ajaran Islam. Kementerian itu memperingatkan bahwa mereka yang melanggar akan dihukum. Para pemilik mal dan pedagang pakaian pada mulanya mengkritisi arahan Taliban itu. Mereka mengatakan kepada media Afghanistan bahwa patung juga digunakan untuk memeragakan busana di negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Tapi Yari mengatakan para pengelola toko itu akhirnya mencopot kepala patung-patung itu. Aziz Rahman, kepala dinas di provinsi itu, mengatakan kepada media lokal bahwa ia memerintahkan para pengelola toko untuk mencopot kepala patung peraga karena itu termasuk berhala. Ia menjelaskan bahwa Islam melarang penyembahan berhala. Pakistan pada Senin mengatakan pemerintahannya berdialog dengan penguasa Taliban di Afghanistan lewat saluran diplomatik untuk mengatasi beberapa ketidakjelasan yang bermula dari pemasangan pagar keamanan di perbatasan kedua negara. Menteri Luar Negeri Shah Mahmud Qureshi mengatakan dalam konferensi pers di Islamabad bahwa negaranya bertekad untuk melindungi kepentingannya dan melanjutkan pemasangan pagar secara sepihak di perbatasan sepanjang hampir 2.600 km antara Pakistan dan Afghanistan. Diplomat tertinggi Pakistan itu merespon upaya baru-baru ini yang dilancarkan oleh pasukan perbatasan Taliban yang bertujuan mencegah Pakistan membangun pagar itu. Insiden terbaru itu sepertinya terjadi pada akhir pekan ketika pihak Afghanistan membongkar sebagian pagar. Seorang jurubicara Kementerian Pertahanan Taliban pada Minggu mengkritisi proyek pagar itu, mengatakan Pakistan tidak berhak mendirikan pagar berduri di sepanjang garis duran dan memisahkan suku-suku di kedua sisi garis itu. V. Kanselir Jerman Olaf Scholz ingin menata ulang hubungan dengan Moskow dan merencanakan pertemuan tatap muka dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin bulan ini. Para pejabat senior Jerman telah dijadwalkan untuk bertemu dengan mitra-mitra dari Rusia pada Januari untuk meredakan ketegangan geopolitik di tengah adanya kekhawatiran bahwa Kremlin merencanakan invasi militer lebih jauh ke Ukraina. Menurut sebuah laporan harian Jerman Bild pada Senin, penasehat kebijakan luar negeri Jens Plotner telah berdiskusi dengan Kremlin selama lebih dari 2 minggu mengenai pertemuan antara pemimpin Jerman dan Putin. Harian itu yang kerap mengungkap berita politik domestik Jerman sebelum media-media saingan melaporkan bahwa Scholz mengupayakan awal yang baru dalam hubungannya dengan Moskow dan ingin fokus pada Ukraina. Para pejabat Amerika dan Rusia akan bertemu di Jenewa pada 9 dan 10 Januari untuk merundingkan pengerahan militer Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Rusia telah mengerahkan sekitar 100 ribu serdadu menurut para pejabat intelijen Barat dan Ukraina. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika telah mengotorisasi penggunaan vaksin COVID-19 penguat bagi anak-anak usia 12 hingga 15 tahun. FDA pada Senin mengatakan telah memperbarui otorisasi penggunaan darurat suntikan penguat Pfizer-BioNTech untuk menyertakan anak-anak. Dalam pernyataan, FDA mengatakan instansinya juga telah mempersingkat jeda antara kedua suntikan vaksinasi utama dan suntikan penguat dari 6 menjadi 5 bulan. Instansi itu mengatakan mereka mengambil langkah itu untuk membantu menyediakan perlindungan lebih baik guna melawan varian Delta dan Omikron yang menyebabkan COVID-19. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech adalah satu-satunya vaksin yang diotorisasi oleh FDA untuk anak di bawah usia 18 tahun. FDA pada Senin juga mengotorisasi dosis ketiga vaksin bagi anak-anak usia 5 hingga 11 tahun dengan gangguan sistem kekebalan tertentu. Dikatakannya, potensi efikasi dosis tambahan pada anak usia 5 hingga 11 tahun didapat dari data yang dikumpulkan dari penggunaan vaksin pada orang dewasa. Pendengar demikian VOA Headline News, saya Fina Mubtadi dari Washington DC.
VOA This Morning. Gelombang kelima pandemi virus corona terus merebak ke seluruh dunia, menginfeksi mereka yang belum maupun sudah divaksinasi. Varian terbaru, Omicron, menyebabkan ribuan penerbangan di Amerika dibatalkan pada tahun baru. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun telah menjanjikan ketersediaan 500 miliar alat tes cepat COVID-19 di tengah kembali masuknya siswa-siswi ke sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, lebih dari 9.200 penerbangan domestik dan internasional Amerika ditunda atau dibatalkan pada tahun baru akibat cuaca buruk dan juga peningkatan kasus infeksi virus corona akibat varian Omicron. Statistik penerbangan itu diperoleh dari situs pelacakan penerbangan flightaware.com. Pada hari Minggu, 2.200 penerbangan tambahan mengalami nasib yang sama, sementara Bandara O'Hare, Chicago dipadati oleh penumpang. Sylvia Robinson adalah salah seorang pelaku perjalanan dari Houston, Texas, dan ia berbicara dengan Reuters.
Last year, I was traveling, there was no one here, which was kind of eerie. So I like to see the people, but this is a lot of people.
Tahun lalu saya melakukan perjalanan, tetapi bandara ini kosong, ujar Sylvia. Suasananya agak menakutkan waktu itu. Jadi sekarang saya suka melihat banyak orang, tapi yang ini terlalu banyak pula, tambahnya. Sementara varian Omicron tampaknya tidak terlalu besar kemungkinannya mengarah pada sakit yang parah, penasihat medis utama Presiden Biden, Dr. Anthony Fauci, memperingatkan peningkatan tajam dari infeksi ini mengancam seluruh sistem layanan kesehatan.
Even if you have a less of a percentage of severity, when you have multi-fold more people getting infected,
meskipun ada saksikan persentase keparahan sakit yang lebih kecil, tetapi kalau jumlah orang yang terinfeksi berlipat ganda, pada akhirnya akan ada banyak orang yang perlu diopname di rumah sakit, dan itu sebabnya kami prihatin nanti sistem rumah sakit akan terlampaui kapasitasnya dan terlalu berat bebannya.
Fauci hari Minggu berbicara pada acara This Week di stasiun televisi ABC. Sementara anak-anak di Amerika kembali bersekolah minggu lalu, Fauci menyampaikan pesan yang jelas.
I plead with parents to please seriously consider vaccinating your children, wearing masks in the school setting,
Saya mohon para orang tua tolong pertimbangkan untuk memvaksinasi anak-anak Anda, mengenakan masker kalau pergi ke sekolah, lakukan pendekatan tes guna membendung virusnya. Saya rasa semua langkah itu secara bersama cukup aman dan memungkinkan anak-anak bersekolah.
Sementara itu, Wali Kota New York yang baru, Eric Adams, yang dilantik pada hari Sabtu, mengatakan dalam acara district di ABC bahwa kota terbesar di Amerika itu kini siap mengoperasikan sekolah.
We're going to create a safe environment with testing. We're going to identify the children that are exposed. We're going to remove them from that environment.
Kami akan menciptakan sebuah lingkungan yang aman dengan melakukan tes. Kami akan mengidentifikasi anak-anak yang terpapar virus. Kami akan memindahkan mereka dari lingkungan itu. Angka-angka menunjukkan seandainya ada anak terpapar di ruang kelas, hal itu tidak berarti seluruh kelas terinfeksi virus.
Adams mulai menjabat ketika kota New York dihadapkan pada jumlah kasus virus corona varian Omicron yang memecahkan rekor. Namun hari Senin, semua sekolah di Amerika mulai buka lagi. Demikian laporan tim VOA.
Presiden Iran mengatakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus dihukum mati atas pembunuhan Jenderal Tertinggi Iran Qasem Soleimani. Peringatan kematian Soleimani digelar secara besar-besaran di Teheran pada hari Senin. Soleimani terbunuh oleh serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di Irak pada tahun 2020. Saat memberi sambutan pada acara peringatan itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi menuntut Trump yang dianggap sebagai penyerang utama dan pembunuh harus diadili dan dibunuh.
Agar sazukar mahkamah adilaniya ayat Trump.
Jika mekanisme untuk persidangan yang adil bagi Donald Trump, Mike Pompeo, dan penjahat lainnya disiapkan, dan jika tindak kejahatan mereka ditangani dalam persidangan yang adil, dan jika mereka kemudian dihukum akibat tindak kejahatan mereka yang memalukan, itu bisa kami terima. Jika tidak, saya katakan kepada semua pemimpin Amerika, jangan ragukan datangnya pembalasan dari tangan umat, katanya. Acara Senin malam itu menyoroti ketegangan di Timur Tengah yang dipicu oleh keputusan Trump pada tahun 2018 yang secara unilateral menarik Amerika dari kesepakatan untuk membatasi program nuklir Teheran. Seiring berlanjutnya perundingan di Wina untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 itu, Iran tetap mampu memberikan tekanan dari luar ruang negosiasi. Bahkan ketika negara itu tengah dililit berbagai sanksi dan terlibat perang bayangan dengan Israel. Iran telah meminta PBB untuk mengambil tindakan hukum resmi terhadap Amerika atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani 2 tahun lalu. Dalam surat kepada Majelis Umum PBB yang diterbitkan pada hari Sabtu, Iran menyerukan semua inisiatif hukum dalam kekuasaan Majelis Umum PBB, termasuk mengeluarkan resolusi untuk mengutuk pemerintah Amerika dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Surat itu memperingatkan bahwa kekebalan para pelaku di balik pembunuhan pejabat pemerintah dan diplomat merupakan ancaman bagi perdamaian internasional. Surat itu dikirimkan sesaat sebelum peringatan 2 tahun kematian Soleimani, mantan komandan pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dalam serangan udara Amerika pada 3 Januari 2020. Jaksa Agung Teheran, Ali Kasimer, sebelumnya mengatakan bahwa Iran telah mengajukan kasus ke Interpol untuk menangkap sejumlah pejabat politik dan militer Amerika yang terlibat dalam pembunuhan Soleimani, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Komandan Pusat Komando Amerika Mackenzie Jr., mantan Menteri Luar Negeri Amerika Pompeo, dan mantan Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan pada acara peringatan hari Sabtu bahwa Trump dan yang lainnya yang seperti dia akan dilupakan dan hilang dalam tong sampah sejarah. Tentu saja setelah membayar kejahatan mereka di dunia, ungkapnya. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa pembunuhan Amerika terhadap jenderal tertinggi negara itu 2 tahun lalu telah menimbulkan kebencian dalam opini global. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada tanggapan dari pihak berwenang Amerika Serikat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah menyatakan tidak akan segan mencabut izin perusahaan tambang batubara yang tidak memenuhi kewajiban penjualan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation, DMO. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi memberikan ultimatum kepada para pengusaha tambang batubara untuk memenuhi kewajiban penjualan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO. Jika tidak, katanya, pemerintah tidak akan segan-segan untuk mencabut izin usaha maupun izin ekspor perusahaan batubara tersebut.
Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya.
Guna mengatasi permasalahan defisit pasokan batubara ini, ia pun menginstruksikan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, beserta PT PLN Persero untuk mencari solusi terbaik. Jokowi menekankan pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat dan industri di dalam negeri harus diprioritaskan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak hanya batubara, Jokowi juga menginstruksikan kepada para produsen gas alam cair atau LNG, baik itu PT Pertamina maupun perusahaan swasta untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Begitu juga dengan komoditas lainnya, yaitu minyak sawit mentah atau CPO yang menurut Jokowi juga harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Ia tidak ingin para produsen hanya mengutamakan keuntungan semata dengan memilih untuk mengekspor, sehingga harga minyak goreng di dalam negeri melambung tinggi. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mengungkapkan pelanggaran kewajiban DMO yang kerap dilakukan oleh perusahaan tambang batubara sebagai dampak dari disparitas harga yang cukup tinggi antara harga internasional dan harga jual kepada PT PLN Persero. Menurutnya, wajar jika para pengusaha tersebut ingin mendapatkan keuntungan berlebih dari harga komoditas batubara yang menurut pengamatannya telah mencapai harga yang paling tinggi, yakni sudah di atas $100 Amerika Serikat. PLN menurutnya harus memastikan untuk membeli harga batubara dengan harga yang pantas. Jangan sampai para pengusaha tersebut merugi dengan harga pembelian dari PLN yang begitu rendah.
PLN harus memastikan harga yang cukup menguntungkan bagi produsen batubara, walaupun mungkin harganya lebih rendah dibandingkan harga internasional, tapi tetap cukup menguntungkan. Jadi jangan sampai kemudian karena larangan ekspor, kemudian harganya ditekan sedemikian rupa sehingga merugikan. Nah ini kan harus sebetulnya sama-sama menguntungkan mestinya kan, harus win-win solution.
Meski begitu, menurutnya keputusan pelarangan sementara ekspor batubara oleh pemerintah cukup tepat, karena kebutuhan energi di dalam negeri tetap harus diprioritaskan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menawarkan bantuan senilai $1 miliar kepada para peternak mandiri Amerika Serikat pada hari Senin sebagai bagian dari sengketa melawan raksasa pengepakan daging yang ia tuduh menaikkan harga pangan dan merugikan pesaingnya yang lebih kecil. Biden bertemu secara virtual dengan sekelompok petani dan peternak mandiri guna menjelaskan upayanya meningkatkan persaingan dan menurunkan harga di industri pengolahan daging, kata Gedung Putih. Gedung Putih meluncurkan paket bantuan termasuk $375 juta hibah untuk mendukung rencana pemrosesan daging mandiri dan $275 juta dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah yang menguntungkan bagi usaha kecil. Kenaikan harga daging sapi yang menjadi kegemaran orang Amerika dan merupakan salah satu bahan pangan utama telah memicu lonjakan inflasi, sebuah fenomena yang sangat merugikan Biden secara politis, mengaburkan pemulihan ekonomi yang secara umum sehat dari penutupan bisnis akibat pandemi. pandemi. Inflasi pada November lalu mencapai 6,8%, tertinggi sejak 1982. Sementara harga daging sapi melonjak 20,9% pada bulan itu. Daging babi naik 16,8%. Sementara daging untuk hamburger naik 13,9%. Inflasi sebagian didorong oleh gangguan rantai pasokan yang sangat besar di seluruh ekonomi dunia. Sementara industri kembali dari perlambatan dengan kecepatan yang berbeda dan permintaan yang melebihi pasokan. Kenaikan harga daging adalah hal sensitif secara politik. Demikian pula dengan harga bensin yang juga mencapai titik tertinggi baru yang mencemaskan. 4 perusahaan besar pengepakan daging menguasai 85% pasar daging sapi, katanya. Ketika tengkulak mengendalikan begitu banyak rantai pasokan, mereka dapat meningkatkan keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan petani yang menghasilkan lebih sedikit dan konsumen yang membayar lebih. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Wiastono, VOA. Setelah menyetujui pemberian dosis keempat vaksin COVID-19 kepada warga dengan penyakit bawaan pekan lalu, Israel pekan ini juga menyetujui pemberian dosis booster tersebut kepada kelompok warga berusia di atas 60 tahun dan para tenaga medis. Pemerintah setempat meyakini dosis keempat akan menambah lapisan perlindungan terhadap varian Omicron. Israel mulai memberikan dosis keempat vaksin COVID-19 pada hari Senin kepada orang-orang berusia di atas 60 tahun serta staf kesehatan dengan harapan dapat menangkal varian Omicron yang sangat menular. Siapapun yang memenuhi syarat dan sudah menerima dosis ketiga lebih dari 4 bulan lalu telah diundang untuk menerima dosis keempat. Jacob Zilberman yang berusia 70 tahun menerima dosis keempatnya hari Senin.
Ani pa ayon lekabel khisun rebi tebus.
Hari ini saya di sini untuk mendapat suntikan vaksin dosis keempat, booster keempat. Saya hidup dengan ginjal hasil transplantasi selama 4 tahun terakhir dan sangat penting bagi saya untuk menjaga kesehatan. Saya datang lebih awal tepat ketika mereka membuka lokasi vaksinasi.
Pekan lalu, Israel menyetujui pemberian dosis keempat vaksin COVID-19 bagi orang-orang dengan penyakit bawaan, sebelum akhirnya menambahkan kelompok lansia dan petugas medis. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, vaksinasi dosis keempat akan memberikan satu lapisan perlindungan baru terhadap virus corona. Idan Militcher, dokter di Rumah Sakit Ichilov yang telah menerima dosis keempat vaksin COVID-19, mengaku mendapatkan dosis penguat itu untuk melindungi pasien dan keluarganya. Semakin banyak yang divaksinasi, semakin baik, katanya.
Israeli government, I salute because we do our best. We don't know what.
Saya salut dengan pemerintah Israel karena kita melakukan yang terbaik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi kita mencoba untuk menghilangkan kemungkinan semakin banyak orang yang sakit. Jika kita divaksinasi, semakin sedikit orang yang akan diopname. Pemerintah melakukan yang terbaik.
Israel adalah salah satu negara pertama yang menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 merek Pfizer lebih dari setahun lalu dan mulai memberikan dosis penguat atau booster musim panas lalu. Meski demikian, negara itu masih menghadapi gelombang penularan yang disebabkan oleh varian Delta. Pejabat setempat juga telah memperingatkan gelombang penularan lain yang disebabkan oleh Omicron. Sekitar 2/3 dari populasi Israel yang berjumlah hampir 9,5 juta orang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, dengan 4,2 juta diantaranya telah mendapatkan dosis ketiga, menurut data Kementerian Kesehatan Israel terbaru. Israel saat ini memiliki 37 ribuan pasien aktif, termasuk 110 orang yang sakit parah. Setidaknya 8.200-an orang telah meninggal dunia akibat COVID-19 di Israel sejak awal pandemi. Warga Yahudi ultra-ortodoks di Israel merupakan kelompok dengan tingkat vaksinasi terendah di Israel. Ratusan ribu di antaranya belum divaksinasi COVID-19. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA This Morning, Kekhawatiran akan meningkatnya kasus COVID-19 dan varian baru Omicron pasca musim liburan di Amerika telah mendorong banyak warga untuk melakukan tes COVID-19. Hal ini menyebabkan kelangkaan tes rapid yang tersedia di berbagai apotek, serta antrean panjang hingga berjam-jam di berbagai klinik untuk melakukan tes diagnostik PCR. Selengkapnya kita simak laporan Dania Iman.
Warga Indonesia Nella Susanti belum lama ini berkunjung ke Amerika Serikat untuk menonton konser band K-pop BTS di Los Angeles dan mengunjungi kakaknya di Washington DC. Warga kota Jakarta ini mengaku kesulitan mencari tes diagnostik PCR baik yang berbayar maupun yang gratis sebagai persyaratan untuk kembali ke Indonesia. Akhirnya ia berhasil mendapatkan tes PCR gratis, namun harus rela antre hingga 7 jam.
Kita datang jam 10 pagi, ternyata ngantri banget, baru dites itu jam 5 sore. Dan kita tidak boleh menunggu di dalam klinik, kita harus tunggu di dalam mobil. Lama banget, ada beberapa orang yang marah-marah juga sih.
Setelah tes PCR, Nella pun masih harus menunggu hasil yang tidak kunjung keluar hingga hari keberangkatannya. Alhasil, ia pun harus mengubah jadwal kepulangannya. Nella pun harus kembali berburu tes PCR. Kali ini, ia rela membayar hingga lebih dari 2 juta rupiah untuk mendapatkan hasil yang bisa keluar keesokan harinya. Sama halnya dengan warga Indonesia Maura Munaf yang tinggal di Boston, Massachusetts. Setelah mengetahui dirinya bertemu dengan 3 orang yang terduga terpapar COVID-19, Maura langsung mencari tempat untuk melakukan tes COVID-19.
Aku udah 3 pengalaman nih. Yang pertama nggak ngantri, tapi instruksi ke tempatnya itu nggak jelas. Yang kedua, testing center yang harus bayar, itu sama sekali nggak ngantri. Padahal di website-nya tulisannya full gitu kan. Tapi kata temen aku, udah ke situ aja karena mereka kosong banget gitu. Nah yang ketiga, ini tempatnya yang aku udah harus book dari beberapa hari yang lalu. Ini lumayan ngantri sih, 10 menit lah, tapi tetap harus ada time slotnya. But so far, pengalaman aku lumayan lancar ya. Aku belum mengalami yang ngantri sampai 2 blok, 3 blok, karena aku emang mau nyari yang lebih efisien dan lebih cepat.
Dalam kondisi biasa, warga dapat langsung datang untuk melakukan tes COVID-19, namun pasca musim liburan di Amerika Serikat, kebanyakan tempat kini mengharuskan warga untuk datang sesuai dengan jadwal yang ada. Ditambah lagi dengan varian Omicron yang merebak luar biasa lebih cepat dibandingkan varian-varian yang sebelumnya. Seperti dijelaskan oleh perawat asal Indonesia Dita Nasrul Chas yang bekerja untuk pemerintah daerah negara bagian Texas kepada VOA belum lama ini.
Dengan Omicron ini 7 menit saja berhadapan gitu ya tanpa masker, itu sudah boleh kita merasa apa harus segera memeriksakan diri.
Dita menambahkan varian Omicron ini dapat terdeteksi dengan cepat melalui tes COVID-19 seperti antigen.
Nggak usah ikut antri dengan PCR, cukup rapid antigen, dan kalau positif, lalu baru minta PCR-nya gitu. Karena kalau enggak tuh PCR itu jadi kebuang-buang.
Walau Direktur Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular Amerika Dr. Anthony Fauci sempat menyebut bahwa varian Omicron dapat menyebabkan gejala yang lebih ringan, Dita mengingatkan bahwa yang harus diperhatikan adalah dampak penyakit COVID-19 itu sendiri yang bisa menyebabkan menurunnya kapasitas paru-paru.
Nanti akan terasa itu pada saat kita apa beraktivitas lari atau kita mengangkat barang atau apa. Dan katanya Omicron ini sekarang juga sudah mulai dilacak mengena kepada radang kuping.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan penyebaran ganda yang sangat cepat dari varian virus corona Omicron dan Delta bisa mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami kasus COVID-19 baru, penyakit yang parah, serta melonjaknya kematian di antara orang-orang yang tidak divaksinasi.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, sementara sains telah mengarah pada pengembangan vaksin COVID-19, jumlah kematian dunia akibat penyakit itu terus meningkat. Pada tahun 2020, WHO melaporkan 1,8 juta kematian di seluruh dunia, sebuah angka yang masih rendah kalau dibandingkan dengan 3,5 juta kematian pada 2021. Tedros mengatakan alasan adanya kenaikan adalah karena seringkali politik mengalahkan keinginan untuk bekerja sama untuk mengalahkan pandemi.
Populism, narrow nationalism, and hoarding of health tools.
Populisme, nasionalisme yang sempit dan penimbunan alat kesehatan termasuk masker, alat terapi, alat diagnostik dan vaksin oleh beberapa negara memperlemah kesetaraan dan menciptakan kondisi ideal bagi munculnya varian baru.
Tedros mengecam misinformasi yang seringkali disebarluaskan oleh sekelompok kecil orang untuk memperlemah sains dan kepercayaan kepada alat-alat kesehatan yang mampu menyelamatkan nyawa. Dia menambahkan, kedua hal buruk inilah yang menyebabkan keragu-raguan dengan keampuhan vaksin dan kematian yang besar di antara orang-orang yang tidak divaksinasi akibat tertular oleh varian Delta dan Omikron. Dia memperingatkan virus penyebab COVID-19 itu akan terus bermutasi dan mengancam sistem kesehatan kalau negara-negara di dunia tidak melakukan penanggapan secara kolektif. Untuk Ronan Zakaria, saya Denia Iman, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.